20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. 23. februar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog sveštenomučenika Haralampija. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Svetom arhijerejskom liturgijom u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, koju su služili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i preosvećena gospoda episkopi Budimljansko-Nikšićki Joanikije i Remezijanski Andrej, u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva mitropolije crnogorsko-primorske, u subotu 23. februara na praznik Svetog Haralampija počeo je tradicionalni Svetosimeonovski sabor, koji se u Podgorici održava svake godine u subotu, koja pada pred praznik Svetog Simeona Mirotočivog Stefana Nemanje. U toku svete arhijerejske liturgije riječima liturgijske besjede vjernom narodu sabranom na svetom bogosluženju obratio se njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšić gospodin Joanikije. Nakon liturgije i pričešća vjernih bulevarom Svetog Petra Cetinskog je krenula svečana praznična litija sa moštima svetog svešteno mučenika Haralampija, predvođena arhijerejima i sveštenstvom. Litija se kretala prema Nemanjinom gradu na ušću Ribnice u Moraču, gdje je održana duhovna akademija. Nakon blagosiljanja slavskog kolača, besjedom vjernom narodu obratio se njegovo preosveštenstvo vladika Remezijanski gospodin Andrej. Pismo igumana manastira Hilandar, arhimandrita Metodija, pročitao je hilandarski monah Dositej. O svetom Simeonu Mirotočivom besjedio je istoričar Predrag Vukić sa Cetinja. U umjetničkom dijelu programa nastupali su glumac Gojko Burzanović i guslar Maksim Vojvodić. U Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici sinoć su svečano dočekane mošti svetog Haralampija večernjom službom i akatistom ovom svetitelju. Ovom prilikom besjedom sabranom vjernom narodu obratio se jeromonah Dositej, sabrat manastira Hilandar. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je 21. februara u Patrijarši Srpskoj u Beogradu njegovo kraljevsko visočanstvo prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića i profesora doktora Olivera Antića, savjetnika predsjednika Republike Srbije. Njegovo preosveštenstvo episkop Hvostanski gospodin Atanasije, vikar patrijarha srpskog, prisustvovao je juče svečanosti povodom obilježavanja druge godišnjice od osnivanja Univerziteta odbrane u Beogradu. Sjutra će u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Kotežu, a u saradnji sa Republičkim zavodom za transfuziju krvi, biti organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi za zdravstvene ustanove na Kosovu i Metohiji. Direktor Kancelarije za saradnju sa tradicionalnim crkvama i vjerskim zajednicama Vlade Republike Srbije, gospodin Mileta Radojevica, saradnicima posjetio je 20. i 21. februara ove godine eparhiju Dalmatinsku i manastir Krka. Okupljeni oko svog arhijereja 18. i 19. februara ove godine u prostorijama eparhije Šabačke u Šapcu, članovi eparhijskog upravnog odbora i savjeta eparhije Šabačke održali su redovnu godišnju sjednicu. Manastir Uspenija Presvete Bogorodice u Daljskoj planini nastaje u periodu kada ove krajeve naseljavaju pravoslavni Srbi, i to prvo kao mala bogomolja nad izvorom žive vode, da bi u vrijeme mitropolita Pavla Nenadovića bila sagrađena kapela posvećena Uspeniju Presvete Bogorodice. U četvrtak 21. februara ove godine, kada crkva proslavlja Svetog Savu, drugog arhijepiskopa srpskog i Svetog Teodora Stratilata, njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski i administrator žički gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Uspenija Presvete Bogorodice u Mladenovcu. U Tutinu na dan svetog velikomučenika Teodora Stratilata služena sveta liturgija i parastos povodom 70-godišnjice mučeničke smrti sveštenika Uroša i Luke Popovića i crkvenjaka Jablana Rakovića. Srbi sa sjevera Kosova zaustavili su juče nekoliko vozila Euleksa u mjestu Rudare kod Zvečana i onemogućili im da nastave put prema integrisanom prelazu Jarinje, javlja Srna. Petorica pripadnika specijalne jedinice Kosovske policijske službe ROSU suspendovana su zbog prekomjerne upotrebe sile prilikom privođenja osmolice Srba u Gračanici tokom božićne liturgije 8. januara, javlja Srna. Kako prenosi zvanični sajt Bugarske pravoslavne crkve, u toku su pripreme za izbor bugarskog patrijarha. Registruju se delegati izbornog crkvenog sabora koji počinje s jutra u sinodalnoj palati u Sofiji. U Varni u Bugarskoj u periodu od 18. do 21. februara ove godine održan je veliki pravoslavni skup u organizaciji Međunarodnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda iz Moskve, a pod pokroviteljstvom Bugarske pravoslavne crkve i njegovog visoko preosveštenstva, mitropolita Varnenskog i Velikopreslavskog gospodina Kirila. Kanadska vlada je osnovala državni ured za vjerske slobode koji će biti pri Ministarstvu spoljnih poslova, javlja Vjerska informativna agencija.
Danas aktuelno.
Svetom arhijerejskom liturgijom u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, koju su služili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i preosvećena gospoda episkopi Budimljansko-Nikšićki Joanikije i Remezijanski Andrej, u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva mitropolije crnogorsko-primorske, u subotu 23. februara na praznik Svetog Haralampija počeo je tradicionalni Svetosimeonovski sabor koji se u Podgorici održava svake godine u subotu koja pada pred praznik Svetog Simeona Mirotočivog Stefana Nemanje. U toku svete arhijerejske liturgije riječima liturgijske besjede vjernom narodu sabranom na svetom bogosluženju obratio se njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko Nikšić gospodin Joanikije.
Čuli smo evanđelsku riječ koja kaže: šta vrijedi čovjeku da cijel svijet zadobije, a duši svojoj da naudi. Ova evanđelska riječ upućuje nas na to da prije svega treba da vodimo računa o svojoj duši i o dušama naših bližnjih. Jer duša, ljudska, odnosno ličnost čovječija, vrednija je od svega drugoga što je ovdje na svijetu. A da je sveti Simeon Mirotočivi, koga danas ovdje u Podgorici saborno proslavljamo u gradu njegovog rođenja, iako vladar moćan i veoma uspješan, prije svega vodio računa da ispuni ovu evanđelsku riječ, da ne zaboravi zbog drugih zemaljskih ciljeva i zbog ciljeva svoga otačastva i svoga naroda na svoju dušu i na dušu svoga naroda, mi danas zapravo i svjedočimo i vidimo da je on ispunio i jedno i drugo. Da je ispunio dužnost kao vladar ovdje na zemlji. I taman u onom momentu kada bi se reklo da je zadobio sve, da je postigao sve što na zemlji treba da se postigne, on se time nije zadovoljio. On je i tada, ali i ranije, pokazao da više brine o svojoj duši i o duši i o spasenju svoga naroda, o njegovom duhovnom biću i o onome što treba ljudskim dušama. Zato o svetom Simeonu Mirotočivom možemo govoriti kao izrazito ubedljivoj istorijskoj ličnosti, kao velikom državniku, utemeljitelju naše otadžbine.
Nakon liturgije i pričešća vjernih, bulevarom Svetog Petra Cetinskog je krenula svečana praznična litija sa moštima svetog sveštenomučenika Haralampija, predvođena arhijerejima i sveštenstvom. Litija se kretala prema Nemanjinom gradu na ušću Ribnice u Moraču, gdje je održana duhovna akademija. Nakon blagosiljanja slavskog kolača, besjedom vjernom narodu obratio se njegovo preosveštenstvo vladika Remezijanski gospodin Andrej.
Vaše visoko preosveštenstvo, vladiko Amfilohije, vaše preosveštenstvo, vladiko Ionikije, uvaženo i drago sveštenstvo metropolije ove i iz drugih eparhija koje ste došli danas na veliki praznik ovaj, draga braću i sestre ovoga historijskog mesta Podgorice, gdje se pred 900 godina rodio naš rodonačelnik Stefan Nemanja, sveti Simeon, od sveg srca vas pozdravljam kao vikar njegove svetosti, našega patrijarha, gospodina Irineja, koji je blagoslovio da danas ovdje dođem u ovo sveto mesto i da se priključim vama na ovu litiju. Braćo i sestre, ceo naš život, ako je hrišćanski svačeno kako treba, je jedno pokloničko putovanje. Svaki onaj koji je kršten i koji je miropomazan, on prima na sebe snage, duhovne snage i blagoslove nebeske i krene svaki na svoj način, na svoj poklonički put kroz ovaj život. I kako je lepo vas vidjeti ovdje, ovako lepom velikom broju okupljenim, kako se ovdje trudite da nosite i vi svoj krst i također da pođete vi na pokloničko putovanje kroz vaš život. Ja sam presrećan kad dolazim u Podgoricu i vidim ovaj veliki hram Vaskrsenja Hristovog i sećam se da je jedan od najvećih pomagača hrama Svetog Vaskrsenja u Jerusalimu bio upravo sveti Simeon. On je razumeo da treba u svemu crpu pomagati, jer on je znao da jedna država se temelji na narodu, a da je njena najveća, najjača snaga, da je to sveštenstvo. Zato je sveti Simeon Mirotočivi toliko se trudio da prilaže, da pomaže, da sazida, ali naročito se trudio da hram Vaskrsenja u Jerusalimu pomaže sa svih strana i zato nije slučajno što upravo u ovom gradu sazidan ovako velelepni hram Vaskrsenja Hristovog. Neka Bog daruje da se on završi i osvećuje kako treba i da to bude na sveopštem narodnom veselju i pre svega narodnoj duhovnoj obnovi koja je svima nama potrebna. Želim vam ovom prilikom da vam kažem da njegova svetost, naš patrijarh, bi sigurno danas voleo da bude lično ovdje zajedno sa nama, ali pošto on to fizički ne može zbog mnogih obaveza koje on ima, on je mene poslao kao svoga izaslanika ovdje u Podgoricu da vam svima prenesem njegove očinske molitve i njegove srdačne pozdrave i njegov patrijaraški blagoslov. Neka sve vas Gospod čuva u slozi, u zdravlju i da vam daruje napredak u vašem životu na čelu sa vašim načelnikom duhovnog života, mitropolitom Amfilohijem i sa svemu sveštenstvo koje služi u ovoj mitropoli, sada i uvek i kroz svu večnost. Amen.
Pismo igumana manastira Hilandar, arhimandrita Metodija, pročitao je hilandarski monah Dositej.
Vaše visoko preosveštenstvo, vaša preosveštenstva, dragi oci u Hristu saslužitelji, draga braći i sestre, osjećam veliku duhovnu radost što vašem molitvenom skupu mogu da uputim najsrdačnije pozdrave u ime celog bratstva slavne Lavre Nemanjića. Uprkos fizičkoj udaljenosti, u duhovnom jedinstvu sa vama je ne samo bratstvo Hilandara, već cijela Sveta Gora Atonska, koja danas, kao i svake godine, sa svenoćnim bdenjima slavi spomen divnog svetitelja, sveštenog učenika Haralampija. A zbog čega se ovaj sveti toliko poštuje od strane svetogorskih monaha? Pre dva veka na Svetoj Gori je zavladala opaka zarazna bolest i monasi su umirali u velikom broju. Tada se nekim od duhovnosnih svetogorskih staraca u viđenju javio sveti Haralampije i obavestio ih da je on umolio Gospoda da prekrati ovo veliko stradanje. Već narednog dana monasi su se uverili da je viđenje bilo istinito. Bolest je prestala da nosi žrtve. A svetogorci su radi blagodarnosti svetitelju za njegovo molitveno zastupništvo ustanovili da se njegov praznik u buduće slavi svenoćnim bdenjima. Čeda Hristove crkve su kroz vekove sve do današnjih dana bila svedoci bezbrojnih čuda koja su se desila zahvaljujući molitvama svetih. Zbog toga je naša poruka vama koji danas učestvujete u ovoj molebnoj litiji da bilo u bolesti, bilo u nekoj drugoj nevolji, ne klonete duhom, već da sa verom zatražite molitveno zastupništvo nekoga od svetitelja ili svetiteljki Božih, znajući da se baš u nevoljama projavljuje sila i slava Božija. A kada se osvjedočite da je vaša molitva uslišena, proslavite Boga, a svetitelju koji vam je pomogao prinosite blagodarnost do kraja svoga života. Praznik još jednog ugodnika Božijeg čini da smo ovih dana sjedinjeni u duhu. To je praznik prepodobnog i bogonosnog oca našeg Simeona Mirotočivog. Jer kao što se grad Podgorica hvali kolevkom Nemanjinom, tako se i Hilandar ponosi njegovim čudotvornim i mirotočivim grobom. Visoko preosvećeni vladiko, molimo se pred ikonom Majke Božje Trojručice, igumanije Hilandarske, da ona sa svoje tri ruke svakda pokriva vas i sva verna čeda Mitropolije Crnogorsko-Primorske, a da sve nas zajedno ukrepe molitve obojice svetitelja Haralampija i Simeona, kako bi bezbedno plovili po burnom moru ovoga života, putujući ka pristaništu spasenja Gospodu našem Isusu Hristu. Iguman svetog manastira Hilandara, arhimandrit Metodije sa svojim u Hristu bratstvom.
O svetom Simeonu Mirotočivom besjedio je istoričar Predrag Vukić sa Cetinja.
Sveti Simeon Mirotočivi, Stefan Nemanja, jedna je od onih epohalnih ličnosti u istoriji srpskog roda i srpske crkve, od koje počinje novo doba, nova epoha, nova istorijska i duhovna putanja za srpski narod uopšte. Sve do vremena Stefana Nemanje, velikog raškog župana, srpski narod se još uvijek nije u duhovnom smislu jasno i nedvosmisleno opredijelio za duhovni put svetog pravoslavlja. U 9. vijeku nastojanjem vizantijskog cara Vasilije I. Makedonca otpočela je hristijanizacija balkanskih Slovena, pa samim tim i Srba, koji su postepeno primali hrišćanstvo. Međutim, sve do vremena Nemanje nije bilo jasno i do kraja definisano da li Raška i Zeta, dvije stare srpske zemlje, pripadaju istoku ili zapadu, pravoslavlju ili katolicizmu. Nastojanjem Nemanje i svetog oca Save mi smo konačno dobili svoj duhovni put i naši preci i mi sami sledujemo ga minulih 800 godina. Raspeti na istorijskoj Golgoti, ali ne odstupajući od Hristovog svetosavskog pravoslavnog puta.
U umjetničkom dijelu programa nastupali su glumac Gojko Burzanović i guslar Maksim Vojvodić. U sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici sinoć su svečano dočekane mošti svetog Haralampija večernjom službom i akatistom ovom svetitelju. Ovom prilikom besjedom sabranom vjernom narodu obratio se jeromonah Dositej, sabrat manastira Hilandar.
Draga braći i sestre, meni je pripala neobična čast da u ime manastira Hilandara dođem ovdje na Svetu Simeonovsku litiju i da uzmem učešće u njoj. I ovu priliku koristim da prenesem blagoslov igumana manastira Hilandara, arhimandrita Metodija i ostale bratije, da prenesem njegove pozdrave svima vama. Večeras nas je, kako crkva uči, blagodat Svetoga Duha sabrala da proslavimo Božje ugodnike Svetoga sveštenomučenika Haralampija i prepodobnog Simeona Mirotočivoga. Mi svojim grešnim i nedostojnim ustima teško da možemo i ne možemo dostojno pohvaliti njih kao što priliči njima. Zato nam je potrebna pomoć od ozgo. Ali smo dužni, jer je kod proroka svetih napisano da će spomen pravednika biti uvek. I mi smo dužni da spominjemo najsvetlije primjere naše vere, da ih spominjemo i da bi se ugledali na njihove živote, da bi nam bili uzor, da bismo svoju djecu učili kako treba živjeti, da bismo shvatili najveće vrednosti hrišćanskog života. U današnjem svijetu, gdje ljudi su krenuli uglavnom za ugodnostima, za komforom, mi smo ti koji treba da budemo so svijetu i svetlost svetu, so zemlji i svetlost svetu. So koja ima dva čudna svojstva, da daje ukus, i drugo svojstvo da čuva od kvareži. I mi hrišćani smo ti koji trebamo svojim životom da ulepšamo ovaj svet i da ga čuvamo od zla.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je 21. februara u Patrijarši Srpskoj u Beogradu njegovo kraljevsko visočanstvo, prestolo naslednika Aleksandra Karađorđevića i profesora doktora Olivera Antića, savjetnika predsjednika Republike Srbije. Iz štampe je izašao novi 223. broj časopisa Svetigora, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Časopis Svetigora za naš radio predstavit će operativni urednik časopisa Rajo Vojnović.
Poštovani slušaoci radija Svetigora, pozdrav iz studija. U narednim minutima predstavit ćemo najnoviji broj Svetigore, Svetosimeonovski, 223. po redu, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Cetinske, koji je upravo izašao iz štampe. Na naslovnoj strani podsjećanje da se upokojio u gospodu arhimandrit Luka Anić, dugogodišnji iguman manastira Cetinskog, zatim Savine Glavice u Grblju i manastira Dajbabe. Povodom praznika donosimo besjedu visokopreosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija pod naslovom Otac koji je tjelesno rodio sina i sin koji je duhovno rodio oca. Radi se naravno o svetom Simeonu Mirotočivom, Stefanu Nemanji i svetom Savi, prvom srpskom arhijepiskopu. To je besjeda koja je izgovorena na Svetosavskoj akademiji u Tivtu 27. januara 1997. godine. U rubrici Bogoslovlje donosimo tekst u ovom broju Vladimira Loskog pod naslovom Sve sveta. Radi se o presvetoj Bogorodici, o pravoslavnom učenju. O njoj tu je i božićna poruka mitropolita i arhijepiskopa gospodina Amfilohija. Reportaža posvećena proslavi Badnjeg dana i Božića u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, opširna pod naslovom Naš Bog i naš brat. Zatim tu je i reportaža o proslavi Bogojavljenja u Podgorici pod naslovom Pogruženje u Novi Jordan. Povodom praznika donosimo u toj rubrici, dakle istoimeno, i tekst istoričara Predraga Vukića o proslavi Svetog Save na Cetinju u razdoblju od 1856. do 1916. dakle to je period Knjaževine i Kraljevine Crne Gore. Naslov teksta su stihovi kralja Nikole o Svetom Savi, koji kaže i zavješta u amanet da se Srbi slogom vežu. To je jedan pregled, dakle, i arhivskih historijskih dokumenata koji govore o proslavi Svetog Save na Cetinju. U rubrici Prikaz dr. Budimir Aleksić piše o svetosavskim motivima u poeziji Momira Vojvodića, tačnije to je prikaz Vojvodićeve knjige Milosna svetlo Svetoga Save. Radi se o zbirci poezije. Reportaža sa Svetosavske akademije u Podgorici, centralne ovogodišnje, pod naslovom Sveti Sava, putokaz u život vječni, a tu je i besjeda doktora Gorana Komara pod naslovom Nasljeđe neočekivanih razmjera i oblika. To je njegova svetosavska besjeda izgovorena ove godine na praznik Svetog Save u Herceg Novom. U rubrici Poezija objavljamo stihove Milice Bakrač, njenu pjesmu Svetosavski rodoslov. Olivera Doklestić, njen tekst pod naslovom Luč Svetog Save. Radi se o jednoj prikazu jedne zanimljive knjige zbornika u izdanju Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosveta. Početkom ove godine iz štampe je izašao zbornik pod naslovom Svetosavsko kandilo. Riječ je o radovima učenika osnovnih škola sa područja Boke Kotorske koji su nastajali od 2009. do 2012. godine u okviru literarnog konkursa za učenike osnovnih škola na temu o Svetom Savi. Taj konkurs naravno organizuje Srpsko kulturno-prosvetno društvo Prosveta. Povodom 1700. godina Milanskog edikta, velikog jubileja koji ove godine proslavlja hrišćanski svijet, u novom broju Svetigore možete pročitati besjedu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja na svečanosti otvaranja godine Milanskog edikta izgovorene u Nišu 17. januara ove godine. Naslov jubilej podstrek da istrajemo. Svetigora od ovog broja, pošto se ove godine slavi jubilej još jedan veliki značajan, a to je 200 godina rođenja najvećeg pjesnika našeg jezika, mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša, kreće sa rubrikom 200 godina od rođenja vladike Rada, u kojoj ćemo u narednim brojevima objavljivati tekstove istaknutih autora o Njegošu, o njegovom životu, dijelu, književnom, filozofskom, bogoslovskom. U ovom broju donosimo tekst preosvećenog episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija pod naslovom Isihastički lik igumana Stefana u Ugorskom vijencu. Još jedna zanimljiva rubrika, Guslari čuvari pamćenja, tekst Boža Đuranovića o kraljevom guslaru Iliji Vukoviću. Jedan zanimljiv tekst koji govori o periodu između dva svjetska rata, dakle vrijeme Kraljevine Jugoslavije. Radi se o Iliji Vukoviću iz Nadanića kod Gacka, čuvenom guslaru koji je bio lični prijatelj blaženopočivše kralja Aleksandra I. Karađorđevića, njegov dvorski guslar i koga su ustaše 42. godine samo zbog toga na zvjerski način ubile i bacile u jamu. U rubrici Prevod donosimo, dakle, nastavak prevoda mitropolita Amfilohija knjige proroka Danila, a tu je i posljednji dio teksta Pravoslavlje u Južnoj Americi, također visoko preosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. U Svetigori Novoj možete pročitati zanimljiv zapis o manastiru Žitomisliću preosvećenog episkopa zahumsko-hercegovačkog gospodina Grigorija. U rubrici Sveštenik odgovara možete se informisati u čemu se sastoji duhovni smisao praznika Sretenja, kako to da je susret starca Simeona sa bogomladencem Isusom postao veliki hrišćanski praznik, to je tekst jeromonaha Jova Gumerova. U Novoj Svetigori naravno možete pročitati opširnu reportažu o sahrani zemnih ostataka arhimandrita Luke Anića, dugovodišnjeg igumana Cetinskog manastira, manastira Savina Glavica u Grblju i manastira Dajbave pod naslovom Svjedok krsta i radosti vaskrsenja, a tu je i besjeda episkopa Budimljansko-Nikšićko gospodina Joanikija na opijelu blaženo počivšem arhimandritu Luki pod naslovom Dobri duhovnik i pastir. Tu su naravno i naše stalne rubrike iz svijeta, iz pomjesnih crkava, iz otačastvene crkve i hronika mitropolije Crnogorsko-Primorske. Dakle, zanimljiv sadržaj je pred vama, preporučujemo svima novi broj Svetigore, Sveto Simeonovski, 223. po redu obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje mitropolije Cetinske.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Hvostanski gospodin Atanasije, vikar Patrijarha Srpskog, prisustvovao je juče svečanosti povodom obilježavanja druge godišnjice od osnivanja Univerziteta odbrane u Beogradu. Univerzitet odbrane u Beogradu osnovan je odlukom Vlade Republike Srbije 24. februara prošle godine. Univerzitet odbrane čine Vojna akademija i Vojno-medicinska akademija. Vojna akademija izvodi akreditovane studijske programe u polju tehničko-tehnoloških i društveno-humanističkih nauka, dok Vojno-medicinska akademija izvodi akademske studije na polju medicinskih nauka. Sjutra će u crkvi Svetih apostola Petra i Pavla u Kotežu, a u saradnji sa Republičkim zavodom za transfuziju krvi, biti organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi za zdravstvene ustanove na Kosovu i Metohiji. Po riječima jereja Jovana Lučića, starješine crkve Svetih apostola Petra i Pavla u Kotežu, akcija će početi posle svete liturgije oko 11 sati i trajaće do večernje službe, odnosno do kada bude dobrovoljnih davalaca. Ovom prilikom iz parohije pozivaju blagočestivi narod arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke da se pridruži pomoći našem narodu na Kosovu i Metohiji i na ovaj način. Direktor Kancelarije za saradnju sa tradicionalnim crkvama i vjerskim zajednicama Vlade Republike Srbije, gospodin Mileta Radojevica, saradnicima posjetio je 20. i 21. februara ove godine eparhiju Dalmatinsku i manastir Krka. Ugledne goste iz Beograda dočekao je njegovo preosveštenstvo episkop Dalmatinski gospodin Fotije sa bratstvom manastira Krka. Osim što su se upoznali sa životom drevnog manastira i bogoslovije Sveta tri jerarha u Krki, gosti su posjetili i crkvu Svetog Metodija u Kistanjama, manastir Očistovo, crkvu Svetog Spiridona u Skradinu, kao i sjedište eparhije Dalmatinske u Šibeniku. Preosvećeni episkop Fotije upoznao je članove visoke delegacije sa problemima sa kojima se susreće Srpska pravoslavna crkva, eparhija Dalmatinska i njene crkvene opštine i manastiri, sa posebnim naglaskom na obnovi pojedinih svetinja u Dalmaciji. Razgovarano je i o problemima Srba povratnika i njihovog statusa u okviru hrvatskog društva u perspektivi skorog ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. Okupljeni oko svog arhijereja 18. i 19. februara ove godine u prostorijama eparhije Šabačke u Šapcu, članovi eparhijskog upravnog odbora i savjeta eparhije Šabačke održali su redovnu godišnju sjednicu. Sjednica savjeta počela je posle priziva Svetog Duha, a sjednicom je predsjedavao njegovo preosveštenstvo episkop Šabačke gospodin Lavrentije. U radu su učestvovali i članovi savjeta sveštenih lica, kao i predstavnici predstavnici vjernog naroda eparhije Šabačke. Na dnevnom redu su bili izvještaji eparhijskog upravnog odbora eparhije Šabačke o svom administrativnom radu, građevinskoj djelatnosti i poslovanju u prošloj godini, o upravljanju vraćenom imovinom crkvama i manastirima na teritoriji eparhije Šabačke, a podnijet je izvještaj o radu vjerske nastave. Eparhijski savjet je razmotrio i usvojio godišnje izvještaje koji se tiču života i rada u eparhiji Šabačkoj. Također, savjet je donio i više značajnih odluka za život i dalji rad eparhije Šabačke. Na kraju sjednice njegovo preosveštenstvo, episkop Šabački gospodin Lavrent je zahvalio je svim članovima savjeta na predanom radu uz želje da savjetnici i dalje nastave sa svojim radom na dobro svete pravoslavne crkve. Manastir Uspenija Presvete Bogorodice u Daljskoj planini nastaje u periodu kada ove krajeve naseljavaju pravoslavni Srbi, i to prvo kao mala bogomolja nad izvorom žive vode, da bi u vrijeme mitropolita Pavla Nenadovića bila sagrađena kapela posvećena Uspeniju Presvete Bogorodice. U svojoj dugogodišnjoj istoriji ova svetinja bila je mjesto okupljanja vjernog naroda, naročito o prazniku preobraženja gospodnjeg, a ta tradicija održana je i do danas. Istorijske okolnosti nijesu išle na ruku manastiru, te je monaški život zbog raznih nedaća i ratova zamirao. Dolaskom njegovog preosveštenstva episkopa Lukijana na tron episkopa Osječko-Poljskog i Barenskog, manastir je ponovo zaživio. Obnovljeni su crkva i čardak iznad izvora, a podiže se i novi konak. U planu je da se izgradi veći hram i manastirska trpezarija, koji su neophodni zbog znatnijeg broja vjernika koji se okupljaju o većim praznicima. Otkako je 1. decembra prošle godine preosvećeni episkop Lukijan u dužnost igumana uveo arhimandrita Germana Bogojevića, u manastiru se ponovo vrše redovna bogosluženja. Sveta liturgija se služi nedjeljom i praznicima sa početkom u 9 časova, a uoči velikih praznika služe se bedenija. U četvrtak 21. februara ove godine, kada crkva proslavlja Svetog Savu, drugog arhijepiskopa srpskog i Svetog Teodora Stratilata, njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski i administrator Žički gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Uspenija Presvete Bogorodice u Mladenovcu. Za vjerni narod Mladenovačke crkve ovaj dan je bio radostan i zbog toga što je ovo prva liturgija u obnovljenom hramu posle više mjeseci. Episkopu su sasluživali arhijerejski namjesnik Mladenovački jerej Željko Ivković, protojereji Stavrofori Živorad Marić i Dragoljub Rakić, jerej Zoran Aleksić i đakoni Ivan Gašić, Petar Leskovac i Marko Jeftić. Liturgijsko slavlje je uveličao hor Blagovijesti pod vodstvom gospođe Ljiljane Milović. Ovom prilikom episkop Jovan je rukopoložio u čin prezvitera dugogodišnjeg mladenovačkog đakona Petra Leskovca i postavio ga na treću parohiju u selu Međulužje. Obrativši se vjernicima bogonadahnutom besjedom, episkop je tumačio evanđelje, povezujući svetopisamske riječi kako sa primjerom svetitelja koji su proslavljeni, tako i sa našim životima. Vladika je ukazao da se niko ne rađa kao svet i da je svaki svetitelj bio grešan, no oni su težili ka vječnom životu, ka onome zašto ih je Gospod stvorio. Time je episkop ukazao na važnost hrišćanske antropologije i njenog ispravnog razumijevanja, jer u suprotnom čovjek može otići od onoga koji je put, istina i život. Vrlina je u stanju da okrilati čovjeka, a čovjek je onoliko veliki koliko ima Boga u sebi, zaključio je episkop Šumadijski.
Odeljak iz današnjeg evanđelja koga smo čuli kaže da je Gospod rekao: ja sam vrata, ako ko uđe prozame spašće se, i ući će i izići će i pašu će naći. Ove reči znače evanđelja, braćo i sestre, da je Gospod naš Isus Hristos jedina besmrtnost naša, hrana besmrtnosti i hrana večnosti. I zaista sve ono što ne uđe u Hrista, sve ono, braćo i sestre, što se ne ohristovi u nama, ne može biti spasen. Jer drugih vrata, osim samoga Boga Hrista, nema za naše spasenje. On je jedina vrata i zato kaže da ako ko uđe kroz mene, spašće se. Nema drugog spasenja, niti ima drugog imena kojima bismo mi mogli biti spaseni do imena Isusa Hrista, braćo i sestre. Koja je to paša i koja je to hrana o kojoj Gospod danas u Evanđelju govori? To je sve ono čime se hrani bogolika duša čovjekova i bogočežnjivo biće čovjekova. A to je hrana večnosti. To je ona hrana za koju je Gospod nama ustanovivši crkvu svoju i davši sebe za nas, kada je ustanovio i svetu tajnu pričešća, kada je rekao: ko jede od moga tela i pije od moje krvi, života ima u sebi. Jeste, braćo i sestre. Dakle, drugim rečima, ako mi se ne hranimo tom večnom hranom, pričešćem na prvom mestu, mi smo živi mrtvači. Da, živi mrtvači. Nemoj ništa da vas to buni što kaže, braćo i sestre. Čovjek i živ može da bude mrtav.
Nakon rukopoloženja Petra Leskovca u sveštenički čin, vladika Jovan je rekao da je narod koji daje svešteno služitelje zreo narod. Preko riječi sveštenika javlja se riječ Božja, preko njegovih ruku dijele se narodu tijelo i krv Gospoda Isusa Hrista. Zbog toga sveštenik ima veliku odgovornost i obavezu da živi sveto. U tome mu mora pomoći i pastva koja mu je povjerena, kao što i on mora istinski da se stara o povjerenom mu stadu kao dobri pastir. Vladika Jovan je pozvao narod da pita svoje sveštenike sve što ga interesuje u vezi sa duhovnim životom i da se sveštenstvo i povjereni mu narod međusobno pomažu. Po završetku liturgijskog slavlja uslijedila je trpeza ljubavi koju je priredio novi sveštenik Petar Leskovac. Po blagoslovu njegovog preosveštenstva, episkopa Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog gospodina Teodosija, služena je sveta liturgija i parastus 21. februara na dan svetog Teodora Stratilata u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Tutinu, nekadašnjoj Donjoj Dmitrovi, a povodom 70-godišnjice mučeničke smrti u Tutinskoj crkvi sveštenika Uroša i Luke Popovića i crkvenjaka Jablana Rakovića. Liturgiju i parastos služio je arhimandrit Jovan iguman Crnorečkog manastira sa arhijerejskim namjesnikom novopazarskim protojerejem Stavroforom Tomislavom Milenkovićem i mjesnim parohom jerejem Radomirom Sandićem. Otac Uroš Popović, paroh Dobrinski u Tutinu, rođen je 1897. godine u Azanima Berane u svešteničkoj porodici koja je dala preko 40 sveštenika Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Završio je bogoslovsko-učiteljsku školu u Prizrenu i oženio se Olgom. Gospod im je podario petoro djece, Dušana, Milorada, Jelicu, Milicu i Leposavu. Otac Luka Popović, paroh Suvodolski, rođen je 1980. godine u Suvom Dolu, Pešter, od oca sveštenika Milutina i majke Marije. Njegovi korijeni su od azanske svešteničke porodice Popovića, odakle je i otac Uroš. Završio je bogoslovsku učiteljsku školu u Prizrenu, a za sveštenički čin pripremao se još i u Pećkoj patrijarši. Kao regrut učestvovao je u Prvom svjetskom ratu, bio je ranjen u prvim ratnim okršajima, ima da bi potom otišao na liječenje u Francusku. Oženio se Maricom rođenom Čukanović, imali su šestero djece, Žarka, Dobrilu, Olgu, Gradimira, Golicu i Vladetu. Postavljen je za paroha Suvodolskog 1926. godine. U toku jeseni 1940. 1942. godine, muslimanski fanatici pod komandom Salka Ganevića spremili su likvidaciju oca Luke i njegove porodice. Likvidaciju su pokušali da izvrše na Svetog Luku 1942. godine. Opkolili su kuću sveštenika i uz prijetnju s polja bacili su bombu u spavaću sobu gdje je spavala porodica. Teško je ranjena u glavu i ruke Popadija Marica. Čim je jutro svanulo, otac Luka je sa porodicom napustio svoj mnogo voljeni suvi do i svoju parohiju. Gostoprimstvo je našao kod oca Uroša, paroha Dobrinskog u Tutinu. Kada je otac Luka izbjegao u nešto bezbjedniji Tutin, koji je u to vrijeme bio pod šipterskom civilnom vlašću i italijanskom vojnom, u njegovu kuću se uselila komanda Salka Ganevića, koja nije odustajala od likvidacije sveštenika. Teško ranjen u Popadiju Maricu i jako obnevidjelog oca Uroša liječio je italijanski vojni ljekar dr. Rivera. On je planirao sa italijanskom komandom i porodicama sveštenika da ih sve vojnim sanitetom prebaci do Raške. Na iznenađenje italijanske vojske i mještana osvanula je krvava nedjelja u Tutinu 21. februara 1943. godine. U crkvi svetih apostola Petra i Pavla između 8 i 9 časova hicima bandita Salka Ganevića u toku svete liturgije ubijeni su sveštenici Uroš i Luka, a sa njima i 17-godišnji crkvenjak Jablan. Pored mnogih udaraca kundacima podnosili su i bol živog ugljevlja koje je vađeno iz kadionice i stavljeno im u usta. Kada je narod čuo pucnjavu, pozvao je italijanske vojnike koji su došli u crkvu sa narodom i zatekli beživotna i unakažena tijela sveštenika u odeždama i crkvenjaka, a ubice su posle ovog gnusnog zločina pobjegle. Mučenici su sahranjeni pred oltara Tutinske crkve iz 14. vijeka. Dok je trajao obred opijela sa brda nad klisurom Vidrenjaka, čuli su se slavljenički plotuni ubica i njihovih pristalica. Posle stradanja sveštenika i crkvenjaka uslijedilo je i veliko stradanje srpskog naroda Štavičkog sreza. Sav narod je protjeran sa ognjišta, a više stotina Srba je ubijeno. Srbi sa sjevera Kosova zaustavili su juče nekoliko vozila Euleksa u mjestu Rudare kod Zvečana i onemogućili im da nastave put prema integrisanom prelazu Jarinje, javlja Srna. Tri džipa misije Evropske unije na Kosovu Srbi su nešto posle 11. časova zaustavili u Rudaru zbog, kako su naveli, sumnje da prevoze kosovske carinike. Preko magistralnog puta Priština-Raška u Rudaru Srbi su prepriječili vozila i na taj način zaustavili tri džipa Euleksa koji su se nakon kraćeg zadržavanja vratili nazad u pravcu Prištine, prenose mediji. Građani koji su zaustavili Euleks kažu da su to uradili jer pripadnici misije Evropske unije prevoze tim vozilima kosovske carinike na prelazi Jarinje, čijem se prisustvu oni protive. Odmah nakon što su se vozila Euleksa vratila iz Rudara, ovaj magistralni put je deblokiran i saobraća se nesmetano, a Srbi su ostali da dežuraju pored vatre koju su zapalili i oko koje se griju. Petorica pripadnika specijalne jedinice Kosovske policijske službe ROSU suspendovana su zbog prekomjerne upotrebe sile prilikom privođenja osmorice Srba u Gračanici tokom božićne liturgije 8. januara, javlja Srna. Javno tužilaštvo preporučilo je policijskom inspektoratu da suspenduje petoricu pripadnika ROSU jedinice, rečeno je Srni u Kosovskoj policijskoj službi. Isti izvor navodi da je tužilac preporuku zasnovao na video snimcima na kojim se vidi kako pripadnici ROSU tuku privedene Srbe tokom njihovog policijskog zadržavanja i saslušanja u komandi KPS-a u Prištini. Osmorica Srba iz pratnje direktora Kancelarije vlade Srbije za Kosmet Aleksandra Vulina lišena su slobode 8. januara u Gračanici pod optužbom da pripadaju paralelnim bezbjednostnim strukturama. Srbi su pušteni na slobodu dva dana kasnije, a odbrana je najavila tužbe za naknadu štete i prekomjernu upotrebu sile. Dvojica privedenih muškaraca zatražila su bolničku pomoć nakon oslobađanja iz pritvora.
Danas aktuelno.
Slijede vijesti iz naših pomjesnih crkava. Kako prenosi zvanični sajt Bugarske pravoslavne crkve, u toku su pripreme za izbor bugarskog patrijarha. Registruju se delegati izbornog crkvenog sabora koji počinje s jutra u sinodalnoj palati u Sofiji. Očekuje se oko 40 gostiju iz pomjesnih pravoslavnih crkava, a među njima i arhijepiskop kiparski Hrizostom, mitropolit češki i slovački Hristifor, više mitropolita, episkopa i delegati ostalih pomjesnih pravoslavnih crkava. Kako je planirano, posle izbora novog bugarskog patrijarha, svečana litija će kroz počasni špalir predstavnika svih jedinica bugarske vojske proći do crkve Svetog Aleksandra Nevskog. Sašivena je nova zelena patrijararška mandija sa inicijalima BP, a lična krojačica blaženopočivšeg patrijarha Maksima šije bijelu panu, koju će novi bugarski patrijarh razmijeniti tokom ustoličenja. Ostala patrijarhova obilježja, panagija, krst i žezlo, novoizabranom patrijarhu će predati trojica najviših eparhijskih arhijereja. U Varni u Bugarskoj u periodu od 18. do 21. februara ove godine održan je veliki pravoslavni skup u organizaciji Međunarodnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda iz Moskve, a pod pokroviteljstvom Bugarske pravoslavne crkve i njegovog visokopreosveštenstva, mitropolita Varnenskog i Velikopreslavskog gospodina Kirila. Na ovoj konferenciji učešće su uzeli crkveni i politički predstavnici 21 zemlje iz cijelog svijeta, čije je prevashodno opredjeljenje poštovanje tradicionalnih vrijednosti svojih naroda i država, ali i afirmacija modernih demokratskih vrijednosti i sloboda savremenog svijeta. Srpski narod je imao duhovne i političke predstavnike kako iz matične države Srbije, tako i iz drugih zemalja u regionu u kojima žive Srbi, Republike Srpske, Crne Gore i Hrvatske. Srpsku pravoslavnu crkvu je predstavljao njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Jovan kao izaslanik Svetog arhijerejskog sinoda. Episkop Jovan je ispred srpske delegacije govorio na temu Sveti Jovan Zlatousti, liturgijski etos i savremenost. Potom su svoja izlaganja proiznijeli i ostali učesnici iz reda srpskog naroda, posebno se osvrćući na aktuelnu tešku situaciju u kojoj se nalazi srpski narod na Kosovu i Metohiji, što je rezultiralo usvajanjem završnog kominikea u kome je jasno istaknuto brutalno gaženje i osporavanje tradicionalnih vrijednosti i demokratskih sloboda srpskog naroda i ostalog nealbanskog življa na tom prostoru. Kanadska vlada je osnovala državni ured za vjerske slobode koji će biti pri Ministarstvu spoljnih poslova, javlja Vjerska informativna agencija. Ovaj organ će pratiti pitanja poštovanja vjerskih sloboda i sloboda uvjerenja, širenje mržnje i netolerancije, uvažavanje pluralizma i tolerancije u cijelom svijetu. Na kanadsku spoljnu politiku i odnose sa pojedinačnim zemljama uticat će, kao i na američku, odnos prema vjerskim slobodama. Kako se ističe, Kanadi je veoma stalo do praktikovanja prava i sloboda radi mira i stabilnosti u svijetu. Zemlja će se sa drugim partnerima suprotstaviti eklatantnim povredama religijskih prava, nasilju prema aktivistima za ljudska prava, napadima na vjernike i sveta mjesta, ma gdje u svijetu. Andrew Bennett imenovan je za prvog ambasadora za vjerske slobode. On je teolog iz Otave. Na raspolaganju će mu godišnje stajati $5 milijuna za unapređenje vjerskih sloboda. Među pitanjima kojima se bavi je stanje manjih islamskih grupa, Tibetanaca, Kopta, Hrišćana u Nigeriji. Kako je rekao, on ne ulazi u vjerska i dogmatska pitanja, razlika u učenjima, već samo u pitanja slobode. Prema nasilju i grozotama Kanada neće da ćuti. Očekuje se da i kanadska vlada, kao što čini američka, objavljuje godišnje izvještaje za sve pojedinačne zemlje o stanju vjerskih sloboda. Mora se uzeti u obzir i da u nekim zemljama postoji koncept državne religije, ne samo u islamu, tu dolazi također do manjih eksponiranih povreda vjerskih prava, ni to se ne smije ignorisati, ističu eksperti. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, zbogom.